Nalabot ko ang isa ka pinasay nga tanda sa sining tag-init. Nagsulog saulog ako sa ako na 90 anyos nga kaadlawan samtang malabotan mo ang pila ka mga tanda sa imong kabuhi, ang kabuling makatudlo mapaino-ino sa mga itabo kag mga inagihan sang nagligad. Kamu batan-on nga mga katawhan nga nagapamati okon makabasa sini pung pamulong-pulong siguro wala gadayaw sining tuman parte ka 90 anyos nga apang panahon nga gibun-aga ko ini nga edad. Nagkabig nga dako nga kadalagan. Nagapasalamat ako kada adlaw sa langiton nga amay sa pagbugay sa akon sang malawig nga kabuhi. Tuman kadamo sang nagbago sa panahon sang akon kabuhi. Nakitan ko ang paglambo sang panahon sang pag-indes sa panahon sang informasyon. Madamo nga bahimo sa paghimo sang kotse ang telepono kag ang eroplano. Amo ang dalag ko nga mga kabaguan sang temprano kung nga panahon subong. Ang mga paagi nga makakita kita, makaambit, kag magamit sang informasyon na halos nagabago adlaw-adlaw sa akon edad na katingal sa madasi nga pagbago sa kalibon nga ginapuyan naton sa kadamuon sa mga naimbento sa karon nga mga panahon na kakunyag sa una-una tungod rika sarang nga ini mas magpaayo sa kabuhi naton. Agi sa tanan nga madasi nga pagbago kag pagkatabo sa apalibot naton, nagabakod kita, nagapangamuyo, nagobra, paturon nga ang pagsulundan sang Ebanghelyo ni Hesu Kristo, nagapadayon. Ang pila sa mga ini, yara sa katalagman nga madula. Nauna sa listahan, sini ang mga pagsulundan, kogani, ulohan nahon, nga iligoon sang kaway, amo ang pagkasagrado, sang pag-asawahay kag ang sentro sa pag-importansya sa mga panila. Ang mga ini naghahatag sang angkla kag luwas nga dulungkaan sang isa kapuloyan kundi ng kada bata sa sang isa pang pinalanggaon nga lingiton nga amay sarang maimpluwensya sang maayo kag makakuha sang iban pang pagsulod ng katubtuban. Akon kaguling nga panimalay nga pabot sining pagsaulog nga ka 90 nga tanda sang akon kabuhi magsunod sugod sang kabuhi sang akon nga madumduman. Pasalamat nga nagihan nga makalawig sa halimbawa nablus ko nagtipon sa kag nagpambit sa akon sang pila ka mga sulat nga ginsulat ko sa akon ginekanan halos 70 anyos nagligad sa Marine out ko sa Saipan sa World War II. Ang isa sa mga sining mga sulat pinasya nakuha ko sa akon atensyon isulat ko sa akon iloy nga buksan niya sa basahon sa Mother's Day sang 1945. Luya ko ipambit ang pila kabahin sa inyo na magalaom ako nga makitaan ninyo kung nga padayong ko nagapasalamat sa mga pinalanggaon ko nga amay kag iloy para sa mga leksyon nga natunaan ko halin sa ila panudlo sa puloyan. Ang mga ginikanan ko amo ang nagaporma nga halimbawa sa nga akon ginapanumdum parte sa maayong mga ginikanan nga nagabutang sang ila pag-asaway kag sang husto nga pagpadako sa mga bata bilang pinakamataas nila nga ulohanahon. Nagligid ko nigad nga 4 katuig walay palad ako. Ini ang akong sulat, dear ma'am, sa nagligad nga 4 katuig. Walay palad ako sa ulog sang Mother's Day nga wala sa imo. Wala. Kada tuig luyag ko kung taning makaupod kaghambalan ka kung daw ano ka palang ka ikaw. Kaginapanumdum apang bangod ka ini sarang hindi sarang matabuliwat. Himuon ko masunod nga pinakamayong abutang magsulat ako sa imo sa nga akong hanauna. Sining tuig nga ibabaw laban naghangpan ko kung ano nahimu mo sa akon. Sang mayara nga butanan nga iloy una sa tanan ginahidlawan ko yutay nga mga butang nga pirmi ko mo ginahimo sa akon ko nga magbangon ako di ko makabalaka parte sa balang matilong panap kon kag medyas buksan ko lamang ang drawer ko makitaan ko ini pati man sa mga pagkaon sa gabi patud nga makitaan ko ang matinlo nga hapin sa kama kag nagakaigo nga habol agod mangintuman ka masulay ako ang pagpuluyo sa puluyan tuman gid ka manami. Nang nabasa ko ining duha ka paragrapo sang sulat, nakibot ako sang una bangod kung ano ka mabinatyagon nga nabatian. Mabatian ang mga nasiguro nagapuyo sa katulda sa ang pagtulog sa sulod sa moskitiro sa dutay nga katre sang kampo. Naghidlaw sa akon sa labing pinasay nga puluyan ko. Ang sulat ko akon sa iloy ginapadayon. Apang sang masma, dalong nga balatyan mo imo bangon sa limbawa nga ginpakita ginhimo ang kabuhi nga tuman kaayo para sa akon bilang isa ka panimalay kag luyag namon masundon imo halimbawa agod mapadayon ang pag-angkon sang amon mga kasadya nga manginamon sa panahon sang amon pagkaparapian mo kami ginadala tunga sang bukid kag makasalig kami nga maghimo bisan ano halin pagtaklad sang bukid padulong sa paghampang sang bulos sa kaupod kami ikaw kag si dad wala nagabakasyon nga nagaisahanon upod permi ninyo ang panimalay karon nga malayo ko sa puluyan. Luya ko ang dalayan nga maestro pati sa akon kabuhi sa puluyan bangod yadto manami gid hindi ko mabulagan ang tudlo mo karon bangod ako mga hulag mapakita sang pagkatao ang kabuhi ko dako nga pagtilaw para mangintakos nga matawag nga anak ni Nora San Perry ginapabugal ko gid ining titulo kag nagalaom ako nga dalayon ako nga mangintakos sini. Nagalaom ako nga sunod sa sunod nga tuig makaupod ko ikaw agod maipakita ko sa imong masadya nga tion nga ginaplano ko para sa Mother's Day sa nagligid nga apat nga tuig makabay nga Ginoo magbugay sa imo para sa tanan nga matahom nga mga butang nga imo nahimo para sa sining magamong kalibutan upod ang tanan ko nga pagpalangga tam samtang ginabasa ko liwat ang akon sulat ginapainol ko ang mga kultura sang panimalay ward stake kag komunidad kon diin ako nagdako. Ang kultura ginapahatag bilang ang gawi sang isa kabuhi sang isa kakatawhan. Mayara sang tuhay nga kultura sang ebanghelyo, isa kahanay sa mga pagsulundan kag mga ginalauman nga mga buluhaton nga kinaandan nga makakatapo sang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga ulihing mga adlaw. Ining kultura sang ebanghelyo kon gawi sang kabuhi nagahalin sa plano sang kaluwasan sa mga sugo sang Dios kag sa mga tudlo sang nagakabuhi nga mga propeta. Ini ginapakita pagi nga kita makapadako sang aton panimalay kag nagapangmagap kang mabuhi sang aton tagsa ka mga kabuhi ang unang pang panulin kay Adam para sa iya mortal nga makita sa Genesis 2:24 gani ang isa ka lalaki magbiya sa iya amay kag Lord kag magaunong sa isa iya asawa kag sila mangin isa kaunod ang pag-upod sa isa ka lalaki kag babae agud mangin mag-asawa layi hindi lamang paghanda para sa maabot nga mga henerasyon nga magpanubli sang kalibuapang ini nagadala man sang pinakadakong kasadya kagatumanan sa sarang masapuan sa sining mortal nga inagihan pinasahi nga matuod ini kung ang mga gahom sang priesthood nagapahayag sa isa ka pag-asawahay nga mangin para sa tion sang tanan nga katubtuban ang mga bata nga mabunag sa among pag-asaway mayara sang kasiguraduhan nga hindi masapuan bisan diin man. Ang mga leksyon nga gintudlo sang maayo nga ginikan nagadugang sa mangin importante sa kalibutan karon nga adlaw kundiin ang impluwensya sang kaaway tuman kamalapad. Subong nga nahibal-an naton nagatingwa siya sa pagpatipag kag paglaglag sang tunay nga pundasyon sang aton katilingban ang panimalay. Ang tuso kag mainandamon nga mga paagi kag pakpakuno-kuno ginatake niya ang pagkasagdag sa panimalay nga kabuhi sa bugos nga kalibuton kag ginabaliwala ang kultura sang kasugtan sang himpit nga mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang mga ginikanan dapat magpatod nga pagtudlo sa puluyan ang pinakalabing sagrado nga importanteng responsibilidad samtang ang iban nga mga institusyon subong sang simbahan kag eskwelahan sarang magbulig sa mga ginikanan agod maghana sa isa ka bata sa banas nga dapat niya padulungan. Ining responsibilidad sa ulihin nagasandig sa mga ginikanan. Suno sa dakong plano sang kalipayan ang mga maayong ginikanan ang ginasaligan sa pag-amuma sa kagpagpalambo sa mga anak sang langitnon nga amay. Sa aton halangdon nga mga nga palangakuan bilang ginikanan may damo nga mga paagi kag ang maayong nga ginikanan makakuha sang bulig kag suporta nga ginakinahanglan nila agud magtudlo sang ebanghelyo sa Jesucristo sa ila kabataan. Tuguti ako nga makapanugin sang lima kabutang nga mahimo sang magagod maghimo sang mas babakod nga mga kultura sa panimalay. Una, ang mga ginikanan sarang magpangamuyo sing hugot, nagapangayo sa walay katapusan nga amay, agod buligan sila pagpalangga, paghangop, kagpagiya sa kabataan nga ginpadalas niya sa ila. Ikaduha, sarang sila nga maghiwat sang panimalay nga pangamuyo, pagtuon sa kasulatan, kag mga family evening, kag magkaon lulupod, permikon ini sarang mahimo, nagahimo sang pagsalo-salo sa isa sang panghambalanay, kag pagtudlo sang mga pagsulundan. Ikatlo, ang mga ginikanan sarang nga magamit sing lubos nga pagsuportas nga gamit sang simbahan nga pagkigugyon sa mga manududlo sa primary sang ilang mga anak mga leader kag mga batanon kag mga panguluhan sang klase ka koro paagi sa pagkikugoyan sa mga yadtong maginatawag agin pain sa pagtrabaho pod sa ilang mga anak ang mga ginikan sarang maghatag sang ginakinahanglan nga paghangop parte sa penesaing at tuhay nga mga kinanglanon sang isa ka bata. Apat, ang mga ginikan sarang magpaambit sing masami sang ila pagpamatud sa ilang mga anak, kuligan sila nga magpanaad pagtuman sang sugo sang Dios. Nagpromisa sa mga bagay nga ang aton lakit nun nga amay nagapromisa sa himpit niyang mga anak. Kalima, sarang kita nga mag-organisar sang aton mga panimay suno sa maatag. Yano nga sulundan kag mga ginalauman ng maayo nga mga tradisyon, kag mga ritual, kag paniwalay nga ekonomiya. Kundiin ang mga kabataan mayara ang mga responsibilidad sa panimalay kag ginabayaran agud, makahibalo sila sa pag-budget, pagtipon, kapagbayad sang ikapulo sa ila kwarta nga kinita. Ini nga mga panugyan pati sa pagtuga sang mas mabakod nga kultura sang panimalay nagakabuhat nga ayon sa kultura sang simbahan. Ang ginpabakod nga mga kultura sang panimalay mangin isa ka proteksyon para sa aton mga anak halin sa nagadabdab nga baslay kag sang kaaway, mga kaluluwong kultura sang ila kaupod, mga kultura sang kalingawan, kagkabantugon sa utang nga nagapag-abot sang kultura, isa kultura sang internet, kag kun sang media, kundiin sila dalayon nga nagatambat. Ini na kabulig sa aton mga anak, nga mangin mga buhi sa kalibutan, kag hindi mangin kabayin sa kalibutan. Presidente Joseph Fielding Smith nagtudlo, atong danan sa mga ginikanan, magtudlo sang ila. Singining mga kaluwas ng mga prinsipyo sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa mga anak nila. Agon may bala nila kung nga dapat sila bunyagan. Kag nga sila magapamatod sa ila tagipusoon nga may handong nga magpadayon sa pagtuman sang sugo sang Dios pagkatapos nga babunyagan. Agon makabalik sila sa iya atubang. Luyag bala ninyo, butanan ko nga kauturan nga mapanimalay ang mga anak ninyo. Luyag bala ninyo, mahugpong sa inyo mga amay kag mga iloy nga nauna sa inyo. Un kamo, dapat kamo magsugod sa pagtudlo sa luyo sang kuna. Dapat kamo magtudlo paagi sa limbawa subong sa mga pulong. Ang pagpahayag parte sa panimalay nagsiling. Ang bana kang asawa may isa ka sagradong responsibilidad sa pagpalangga kapag amuma sa kada isa ka sa ilang mga anak. Ang mga kabataan para lubrion sang Ginoo. Ang mga ginikanan may sagradong katungdanan sa pagpadako sang ilang mga anak sa pagpalangga kag pagpamatarong kag maghatag sa mga kinanglan nila sa lawas kag espiritu kag magtudo sa ilang pagpalangga magalagad sa kada isa pagsunod sa mga sugo sang Dios. Nagmangin mga masinunon sa layi nga mga mamuluyo bisan diin sila nagapuyo. Paagi sa Diyos nun nga disinyo ang mga amay nagapangulo sa mga panilay nila sa magpalangga kagwaga matarong kagresponsable sa paghatag sa mga kinanglan sang kabuhi kagproteksyon para sa panimalay nila. Mga iloy, una nga responsable para sa pagbatiti sang ila mga anak. Sa sining sagradong mga responsibilidad ang mga amay kag ang iloy obligado nga magbulig sa kada isa bilang tupong nga magkaupod. Nagapati ako nga ini paagi sa Dios nun nga disenyo nga ang papel sang pagkailoy nagatumod sa pagkabatiti kag pagtudlo sa masunod nga mga nga henerasyon apang natahom man nga makitaan nga ang bana kag magasawa magabuhat sang tunay nga mga pagkaupod kun diin sila na ululupon nga nagsimbog nga sila impluwensya kag maayo nga maghambalan ang angay party sa ilang mga anak kag sa ilang mga anak. Ang pag-atake sang kalautan batok sa aton mga anak dugang sa daw sa hidina di mabalaan kag diretso nga sang sa una pagid ang pagtukot sang isa ka mas mabakon nga kultura sang panimalay nagadugang sa isa pa kaandana sang protection para sa aton mga anak. Ginapangapinan sila batok sa impluwensya sang kalibutan. Bugayan kamo sang Dios maayo nga mga iloy kag amay sa Sayon ginasalig niya ang pagamumas ninyo ng mga anak niya sa katubtuban bilang mga ginikanan nagaupod kag bisan nagabuylog kita sa Dios sa pagpahanabo sang buluaton kay himaya niya sa tunga sang iya mga anak. Katungdanan naton nga sagrado ang maghimo sang aton pinakamaayo gid nga masarangan. Sa sini nagkasaksi ako sa ngalan ni Jesucristo. Amen.